Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Stimat biserică, ne bucurăm împărtășia frățească prin mila lui Dumnezeu și datorită prezenței sale. Ne bucurăm că Dumnezeu ne cercetează prin Duhul și ne cercetează prin Scripturi. Și lucrul acesta ne dă mângâiere și ne desăvârșește. Ne desăvârșește atât mântuirea, care este problema noastră cu Dumnezeu, cât și slujirea, care este problema noastră cu oamenii de lângă noi. Suntem la cea de-a șasea întâlnire a studiului biblic, pe care l-am intitulat Călătoriile misionare ale Apostolului Pavel, și la cea de-a doua întâlnire, în care vorbim despre punerea mâinilor. Am plecat în incursiunea acestei prezentări, fiindcă în capitolul 13, începutul primei călătorii misionare, apostolii au fost expuși la această experiență pe care o inițiază Dumnezeu atunci când în versetul 2 Scriptura spune că ei slujeau Domnului. Și în timp ce slujeau Domnului, inițiativa lui Dumnezeu se concretizează prin descoperire dumnezeiască, atunci când spune: puneți-mi deoparte pe acești bărbați pentru că vreau să-i folosesc într-o lucrare specială. Și aceasta era lucrarea de misiune la care Domnul l-a pus deoparte pe Pavel. Pavel, care în prima călătorie merge cu anumite persoane, în cea de-a doua și cea de-a treia cu alte persoane, în ultima, adică călătoria înspre martiraj cu altcineva. Însă important este că Scriptura ne spune în versetul 3 că în urma acestei descoperiri dumnezeiești, ei au reacționat, au luat atitudine și au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și prima călătorie misionară s-a declanșat. Plecând de la acest eveniment petrecut între apostoli în Antiohia, Siriei, am dezvoltat subiectul acesta al punerii mâinilor, fiindcă cel puțin în ultimii 6 ani și jumătate de când eu slujesc în mijlocul dumneavoastră, doctrina, învățătura aceasta a punerii mâinilor nu a fost prezentată niciodată. La fel de adevărat este că ea este foarte rar prezentată, atât în biserici, este foarte rar dezbătută în cărțile de teologie, foarte rar, dacă întâlnești o carte care să vorbească despre punerea mâinilor. Am început data trecută să spun faptul că punerea mâinilor este prezentă în Biblie și am ales mai multe surse la care vom privi ca la o manifestare a Harului lui Dumnezeu în toate etapele istoriei, pentru ca să învățăm felul în care Dumnezeu a lucrat cu diferite categorii de oameni, atât în Vechiul Testament, atât în Noul Testament, cât și în perioada intertestamentală, adică în perioada aceea de tăcere a celor aproximativ 450 de ani între Vechiul și Noul Testament. Am început data trecută să spunem câte ceva despre practica punerii mâinilor în Vechiul Testament și să dezbatem puțin punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru binecuvântare, unul dintre cele câteva motive pentru care se practică punerea mâinilor, adică atingere fizică în numele Domnului prin rugăciune. Și spuneam despre punerea mâinilor că este proclamarea binecuvântării lui Dumnezeu și este un semn sau un mijloc prin care se deschide cerul și Dumnezeu binecuvintează potrivit cererii pe fondul neprihănirii. Al doilea motiv, al doilea procedeu pentru punerea mâinilor, pe lângă punerea mâinilor cu rugăciune pentru binecuvântare, este punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru vindecare. Avem câteva exemple în Vechiul Testament, o să luăm unul dintre ele pe Naaman, care a așteptat ca Dumnezeu să-l vindece de lepră prin punerea mâinilor lui Elisei, așa cum citim în Scriptură în 2 Regi, capitolul 5, primele 14 versete. Citind pasajul acela cu atenție, cu responsabilitate, în perspectiva înțelegerii acestei manifestări spirituale, punerea mâinilor, observăm că Naaman, deși venea dintr-o altă cultură decât cea a evreilor, deși era educat într-o altă religie decât cea a evreilor, omul acesta în cultura lui cunoștea detalii despre punerea mâinilor. Atunci când el merge la Elisei, Elisei se comportă într-un fel care nu implică punerea mâinilor. Ori Naaman, care venea dintr-o zonă vecină cu Israelul, probabil din cultura religiei și țării lui, sau prin influența evreilor, lucru greu de stabilit, important este însă că el se aștepta ca Elisei să iasă înaintea lui, să-și pună mâinile peste el și să cheme pe Dumnezeul său să-l vindece. Iată dar că în cultura lui Naaman, un om dincolo de Israel, exista acest obicei pentru vindecare al punerii mâinilor în situații de boală. Punerea mâinilor în special sau atingerea fizică în general a fost practicată pentru vindecare, nu doar pentru vindecare, dar și pentru învierea morților. Aduceți-vă aminte că în 1 Regi, în prima carte a împăraților, capitolul 17, în versetul 21, Scriptura îl prezintă pe Ilie, omul lui Dumnezeu, care este expus de Dumnezeu, de providența divină, unei experiențe de înviere a unui copil. Și lucrul acesta s-a făcut prin atingere fizică. Dacă citiți cu băgare de seamă locul acela din Scriptură, veți vedea că atingerea fizică a jucat un rol mai mare decât rugăciunea. De asemenea, ucenicul lui Ilie, în persoana lui Elisei, în cea de-a doua carte a împăraților, în capitolul 4, versetul 34, vindecă și el un alt copil, după cum bine știți, el mergea într-o localitate, în Sunem, acolo era o femeie care, fiind căsătorită, dar nu avea copii, a avut inițiativa și, alături de bărbatul ei, a construit o casă undeva deasupra, casele deasupra erau case pe care le aveau oamenii bogați, o cameră deasupra, camerele acestea erau ale oamenilor bogați și erau în special case de sus, case rezervate pentru o activitate mai selectă. Și familia aceasta a dăruit această cameră lui Elisei, Elisei se roagă, familia aceasta primește un copil, după cum bine știți copilul moare și Elisei, în urma unui proces întreg, se duce, își pune trupul peste copil și se întinde peste el, identificându-se fizic cu el. De ce această atingere fizică? Scriptura ne spune că mai multă atingere fizică a fost acolo decât rugăciune. Studiind cu responsabilitate și în contextul acestui subiect vom înțelege multe lucruri, dar scopul meu nu este să insist. De asemenea, în aceeași carte, dar în capitolul 13, respectiv în 2 Împărați, capitolul 13, versetul 21, în mormântul lui Elisei este așezat un alt cadavru, un trup neînsuflețit. Când trupul neînsuflețit al acestui bărbat, al acestui mort, este pus în mormântul Elisei și îi atinge oasele acestuia, care, al cărui trup fusese descompus, el pur și simplu înviază. Din nou, în urma acestei atingeri, trebuie să remarcăm faptul că, alături de acest act al atingerii fizice în numele Domnului, a existat rugăciune, excepție făcând situația aceasta când mortul a fost așezat peste trupul neînsuflețit și descompus al lui Elisei, în timp ce trupul neînsuflețit se pur și simplu înviază când atinge oasele profetului. Subiectul acesta al vindecării prin punerea mâinilor în Vechiul Testament este mai complex, însă scopul meu nu este să dezvolt lucrul acesta, noi suntem la un ciclu de lecții care se numește altfel. Am vrut doar să spicuiesc despre faptul că în Vechiul Testament a existat ritualul acesta al punerii mâinilor pentru binecuvântare, a existat ritualul acesta al punerii mâinilor pentru vindecare și a existat ritualul acesta al punerii mâinilor în contextul aducerii jertfelor. Dumneavoastră știți că în Vechiul Testament, cuvântul lege însemna cel puțin trei lucruri. Exista legea morală și se referea la decalog și acesta a transcendat în Noul Testament, adică e la fel de valabilă și în Noul Testament și va fi la fel de valabilă pe Noul Pământ. Decalogul exprimă caracterul lui Dumnezeu și el nu s-a desființat. Când noi spunem că s-a desființat legea ceremonială, acolo unde se aduceau jertfe, arderi de tot, jertfe care simbolizau pe mielul de jertfă care urma să pună capăt ritualurilor de jertfe. Și sigur că mai era legea civilă care reprezintă Constituția lui Israel, care este o Constituție specifică unei națiuni, după cum fiecare națiune are Constituția ei. Când noi citim în carte, adică în Biblie, cuvântul lege, trebuie să ne gândim la care dintre aceste trei tipuri de lege se referă, pentru că altfel vom încurca lucrurile și vom da naștere la învățături greșite, adică la erezii, și avem pretenția că citim din Biblie. De aceea Domnul a spus cum ce scrie și cum citești, că descris scrie, dar cum înțelegi. Cartea aceasta nu este o carte pe care o înțelegi atunci când o citești în grabă, cu superficialitate, ci este o carte care se pretează la înțelegerea unui om pe care o citește cu smerenie, în mod repetat, și care primește de la Dumnezeu harul acesta. Bineînțeles, Scriptura ne spune că nici omul fără de minte nu se va rătăci pe calea Domnului și, în principiu, Biblia e o carte ușor de înțeles. Este o carte limpede, este o carte concretă, deslușită și directă, dar trebuie să acceptăm că Biblia conține multe pasaje foarte greu de înțeles, iar unele mai mult decât foarte greu de înțeles. Deci, punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru jertfe. Punerea mâinilor se făcea pentru jertfele animale. În cazul jertfelor pentru pace, jertfele pentru păcat și jertfele pentru ardere de tot. Putem citi lucrul acesta în Levitic, în primele 5 capitole, unde se tot vorbește despre jertfe. Rolul jertfelor animale și a punerii mâinilor în acest caz este dublu. Prima parte arată proprietatea, adică animalul care era adus era proprietatea omului care îl aducea. De aceea, rezultatul jertfei îi aparținea proprietarului ca și jertfa adusă. Priviți în Levitic, capitolul 12, versetul 7, se repetă foarte mult: darurile tale aduse de tine, tine în sus, tine în jos. Arată proprietatea, dar era proprietatea nu numai animalul, dar și consecințele jertfei prin care animalul era dedicat. Însă arăta nu numai proprietatea, dar arăta și identificarea sau substituirea. Un termen mai pretențios, dar în sfârșit, gestul celui care sacrifica animalul îi spunea lui Dumnezeu: animalul acesta care este sacrificat sunt eu, îl sacrific pentru mine, în numele meu. Transferă moartea lui asupra mea și moartea pe care eu, de care eu eram vrednic, transfer-o asupra lui. Era vorba de o identificare, de o substituire. În cazul acestei jertfe, care era personală, persoana care aducea jertfa își punea mâinile peste capul jertfei și o junghia. Jertfele sunt de foarte multe feluri, ele sunt foarte complexe în cartea Leviticului și în general în Vechiul Testament. O altă jertfă pe care o găsim în Scripturi, în Vechiul Testament, și este foarte diferită de aceasta ca și scop, dar ca și metodă de procedură, era jertfa din ziua ispășirii, adică alungarea țapului pentru Azazel. Lucrul acesta este descris în capitolul 16 din Ezechiel, din Levitic, iertați-mă. Această jertfă avea caracter de substituire a păcatului poporului și de data aceasta nu păcătosul care aducea jertfa își punea mâinile peste jertfă, ci preotul făcea lucrul acesta nu în numele unui om, ci în numele întregului popor. Un alt motiv pentru care s-a practicat punerea mâinilor în Vechiul Testament este nu doar pentru binecuvântare, vindecare în contextul jertfelor ceremoniale, și este și în contextul învestirii în slujire. În limba română există două cuvinte asemănătoare, unul începe cu I și se referă la lumea materială și unul începe cu Î și se referă la lumea umană. Învestire nu este tot una cu investire. Noi vorbim despre învestirea în slujire, adică cu litera Î. Moise învestește în slujbă prin punerea mâinilor 70 de bărbați și lucrul acesta îl găsim în Exod 18 și în Numeri 11. Aici Scriptura ne prezintă cum Moise selectează acești bărbați în funcție de competență, de frică de Domnul, de credibilitate și de incoruptibilitate, adică un om care nu se lăsa corupt. Observați care au fost criteriile în Vechiul Testament. Primul era competență. Nu era suficient să fie pocăit, Trebuia să aibă competență pentru ceea ce face. Nu orice om pocăit trebuie să fie toți oamenii din împărăția lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Dar nu toți oamenii sunt competenți să cânte, nu toți oamenii sunt competenți să dirigeze, nu toți oamenii sunt competenți să predice, să conducă sau să facă alte slujbe. Competența este o abilitate, este manifestarea unui dar, este expresia unei chemări pe care Dumnezeu o dă unora. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, dar unuia este dat prin Duhul Să, altuia este dat prin Duhul Să, altuia este dat prin Duhul Să. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, dar diferit de la unul altul. Unui ochi, altui picior, altui gură și așa mai departe. Smerenia ne face să acceptăm că suntem doar ceva, nu totul. Totul e Dumnezeu și totul suntem toți, trupul. Și acela atunci când are capul deasupra în persoana lui Iisus Hristos, dar niciunul dintre noi nu suntem toți. Persoana care încearcă și să cânte și să predice și să conducă și să, și să, și să. Observați că Moise îl alege și pe Iosua, care este unul dintre cei 70 și care devine un succesor al său după ce Domnul îl cheamă la sine. Și lucrul acesta îl scrie Moise, care a scris primele 5 cărți, începând cu Genesa până la Deuteronom, în Numeri 27 sau în Deuteronom 31. Iosua este împuternicit pentru slujire de două ori. Odată în mod public de către Moise, în Deuteronom 31, și a doua oară de însuși Dumnezeu în prezența lui Moise, în același capitol, dar versetele următoare de la 14 până la 23. La învestirea în slujbă a lui Iosua, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să-și pună mâinile peste el, dedicându-l în slujire. De ce? Pentru că Moise a fost un om competent și la fel a fost Iosua, a avut frică de Domnul, la fel a fost Iosua, a avut credibilitate, a fost credibil. Observați, e foarte complicat pentru un om să se implice în învățătură sau în conducerea bisericii dacă biserica nu are încredere în el, dacă el nu e credibil pentru biserică. Credibilitatea este o caracteristică fundamentală a unui lider sau a unui învățător. Bineînțeles că vor fi tot felul de excepții care exprimă ură personală, relații rupte, nerezolvate la nivel personal, dar eu vorbesc la modul general vis-a-vis de poporul Domnului care este compus din sute, din zeci sau poate chiar din mii de oameni în anumite adunări care sunt mai mari. La fel, leviții care slujeau înaintea Domnului la cortul întâlnirii trebuiau consacrați în urma unui ritual de împuternicire în aceeași manifestare fizică prin punerea mâinilor. Mai întâi treceau printr-o curățire ceremonială, așa cum ne spune Scriptura în Numeri, capitolul 8, versetele 6 și 7. Apoi erau aduși înaintea Domnului unde poporul își punea mâinile peste ei. Ei bine, ca niște cititori înțelepți ai Scripturilor, să nu ne imaginăm că mii de oameni care compuneau poporul își puneau mâinile peste ei. Scriptura spune că poporul își punea mâinile peste ei, dar să nu vă imaginați dumneavoastră că era câmpul plin de poporul lui Israel și mii de oameni veneau peste cât un levit să-și pună mâinile peste el. Ar fi luat luni de zile de ceremonie, lucru care evident că nu se practica în felul acesta. Foarte probabil că era vorba de reprezentanții poporului pe seminții sau pe lideri de căpetenii spirituale. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun și încheiem seara aceasta cu gândul acesta este punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru pronunțarea sentinței unui hulitor. Hulitor, de la hulă. Și aceasta era punerea mâinilor, dacă vreți, cu un anumit caracter negativ. Practic, caracterul nu era negativ, dar era într-un context negativ. Nu era vorba de vindecare, nu era vorba de binecuvântare, nu era vorba de jertfe care până la urmă erau substituiau pe oamenii care erau păcătoși, nu era vorba nici de investirea în slujire, de dedicarea în slujire în urma acestor competențe pe care le-am numit mai devreme, ci era vorba despre pronunțarea sentinței unui hulitor, adică păcatul de hulă de care un om se făcea vinovat în popor în fața lui Dumnezeu. În cazul unui proces grav, dacă îmi permiteți expresia, un proces criminal, martorul trebuia să depună mărturie înaintea Domnului împotriva acuzatului, adică un martor sau mai mulți acuzau pe un presupus vinovat, pe un acuzat că s-a făcut vinovat de hulă. Dar ca omul care acuza să nu facă lucrul acesta din resentimente, din răzbunare, din ură, era obligat să treacă printr-un ceremonial care îl determina să devină responsabil de acuzația lui înaintea Domnului. Și atunci se practica următorul obicei. Omul acesta trebuia să-și pună mâinile, acuzatul își punea mâinile pe capul acuzatorului și devenea conștient că este în prezența Domnului și în felul acesta îl acuza. Un lucru care este te face mult mai responsabil decât atunci când te întâlnești la Starbucks sau Home Depot și așa mai în glumă, mai în serios, bârfești pe dirijor sau pe păstor sau pe liderul de la ordine că te-a rugat să nu-ți mai parchezi mașina unde nu-i voie. Nu era vorba de o astfel de bârfă spusă mai în glumă, mai în serios, într-un mod irresponsabil. Era vorba de o ceremonie care te obliga să-ți asumi acuzarea pe care o faci înaintea lui Dumnezeu. Fiind conștient că faci lucrul acesta, iar dacă nu e adevărat, te faci vinovat înaintea Domnului de un păcat de moarte. Citiți, dacă vreți, spre împrospătarea cunoștinței din Scriptură, Levitic capitolul 5, Deuteronom capitolul 13 sau Levitic capitolul 24. Scopul punerii mâinilor în acest caz era, în primul rând, identificarea vinovatului, sau mai bine zis, a acuzatului. Nu oricine mai îndrăznea să facă lucrul acesta. Nu era o simplă bârfă, o simplă deschidere de gură din neatenție, poate chiar din obicei, din reflex, din automatism. Identificarea vinovatului, apoi era asumarea responsabilității acelui ce își deschide gura. Sunt uneori oameni care își deschid gura din neatenție, poate din obicei, în virtutea unui obicei pe care și l-au creat prin neveghere, de-a lungul anilor, vorbesc ușor. Oameni care vorbesc foarte ușor, n-au dovadă pentru ce vorbesc, dar așa își bat gura, pentru că atâta le e maturitatea. Ei, într-adevăr, vin de mult la pocăință, uneori s-ar putea să îmbătrânească în adunare, dar degeaba au îmbătrânit în adunare, că în omul din lăuntru nu sunt nici copii duhovnicești. Ei, în situația aceasta, Dumnezeu a procedat la instalarea acestui procedeu pentru ca omul să nu se trezească vorbind că cineva a hulit și ăla să fie omorât simplu, așa cum se face într-o țară fără reguli, fără judecată. Pur și simplu cineva din ură spune, păi cu tare a hulit, omoară-l cu pietre. Nu, nu, nu. Era vorba de un procedeu în care cel care se numea acuzator și martor venea înaintea Domnului și se făcea responsabil înaintea lui Dumnezeu că spune adevărul, că nu exagerează, că lucrurile care le spune nu le-a auzit, le-a văzut cu ochii lui. E foarte complicat să-ți bați gura cu lucrurile care le-ai auzit. Că și cel care ți-a spus și el le-a auzit. Și cel care le-a auzit de la altul care le-a auzit și el le-a auzit. Și bunica mea avea o vorbă care, probabil și dumneavoastră o știți, nepot babi de uncheaș, adică până la urmă ești rudă de rup pământul. A auzit de la unul care a auzit, a auzit de la unul care a auzit și a auzit de la unul care a auzit și până la urmă, când ajungi la capătul firului, îți dai seama că e jenant că te-ai apucat să cercetezi treaba asta. Atunci când vorbești din auzite, e bine să taci. Când vorbești din văzute, e bine să vorbești când trebuie și unde trebuie și motivat de ce trebuie. Ei, cam ăsta era rostul acestei ceremonii de pronunțare a sentinței pentru un hulitor. De asemenea, cel care acuza se făcea responsabil de atragerea pedepsei divine în situația în care acuzația lui nu era reală și nu era văzută de el, ci doar auzită sau inventată sau exagerată pentru manifestarea unor sentimente sau resentimente față de persoana pe care o acuza. Scumpii mei, cam cu aceste cuvinte încheiem explicarea punerii mâinilor în Vechiul Testament atunci când descoperim faptul că punerea mâinilor în Vechiul Testament, în primul rând, se făcea pentru binecuvântare. Se punea mâinile, Doamne, binecuvintează. Apoi se punea mâinile, Doamne, vindecă. Apoi se punea mâinile în contextul jertfelor care erau substituirea păcatelor celor care aduceau jertfa. Apoi era punerea mâinilor pentru învestirea în lucrare, leviții preoții, cei 70 de bătrâni și așa mai departe. Și în ultimă instanță era punerea mâinilor pentru recunoașterea unui hulitor, adică unei persoane care se făcea vinovată de hulă și care trebuia omorâtă. Dar ca să iei viața unui om, ca să lovești un om, ca să-i strigi reputația unui om, ca să răspândești în popor faptul că e vinovat, un lucru pe care oamenii nu-l mai uită, indiferent că e adevărat sau nu e adevărat, persoana care acuza trebuia în mod public în fața liderilor religioși și ai bătrânilor poporului să-și pună mâinile peste și să-și asume responsabilitatea că își atrage pedeapsa divină dacă nu este adevărat. Cam acestea sunt situațiile în care exista punerea mâinilor ca și ritual sfânt în Vechiul Testament. Dacă suntem în viață și Dumnezeu ne binecuvintează, vom continua și data viitoare vom ajunge la punerea mâinilor în scrierile apocrife, adică în cărțile cele 14 care, deși nu sunt așezate în Biblia protestanților sau neoprotestanților, în cartea ortodoxilor și a catolicilor, sunt ca niște scrieri care nu sunt, așa vorbește Domnul, dar sunt o istorie care acoperă cei 450 de ani de tăcere din perioada intertestamentală. Scumpii mei, acestea toate ne invită la meditație, ne invită la privirea cu responsabilitate a punerii mâinilor în contextul în care a fost așezată de Dumnezeu și ca unii care suntem piese componente, mădulare vii în Biserica Domnului Iisus, să punem la inimă aceste învățături, pentru că ceea ce noi ar trebui să știm și să facem este doar așa vorbește Domnul. Vă chem să ne ridicăm și să încheiem serviciul divin cu rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.